Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Agosti 11 mwaka ni wa 2022. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara na mikoa ya Singida na Dodoma, Storm FM Geita Tanzania, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Ituri Bunia DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, Lulu FM Malindi Kenya, bila kusahau UBC Radio nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, uhesabu wa kura waendelea kufanyika nchini Kenya baada ya uchaguzi mkuu, wakati tume ya uchaguzi ikiahidi kutangaza matokeo haraka iwezekanavyo. Je, hali ikoje kwa ujumla nchini humo?
Hapa nchini Kenya naweza kusema kwamba hali ni ya wasiwasi, manake nchi sasa iko katika hesabu ya kura na kile ambacho kinaangaliwa zaidi hasa ni hesabu ya kura ya urais.
Katika taarifa nyingine, Umoja wa Mataifa unasema kwamba hadi watu milioni moja wamelazimika kuhama makazi yao kutokana na ukame mbaya unaoshuhudiwa nchini Somalia.
Hivi vidokezo tu vya baadhi ya taarifa tulizokuandalia kwenye Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Wakenya Jumatano walikuwa wakisubiri matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika kwa amani, huku matokeo awali yakionyesha ushindani mkali, lakini idadi waliopiga kura ikiwa chini kufuatia ongezeko la hasira dhidi ya viongozi wa kisiasa. Naibu rais William Ruto na mwanasiasa mkongwe wa upinzani Raila Odinga, aliyeungwa mkono na chama tawala, wameahidi kudumisha utulivu baada ya zoezi la kupiga kura Jumanne. Lakini Wakenya wengi bado wanakumbuka ghasia zilizotokea katika uchaguzi wa miaka iliyopita. Huku shinikizo likiongezeka kwa tume ya uchaguzi na mipaka IBC, ambayo inatakiwa kutangaza matokeo ifikapo Agosti 16, maafisa wa tume hiyo walifanya kazi usiku kucha kuhesabu kura chini ya uangalizi wa waangalizi. Mchakato huo mgumu wa kuhakiki na kujumlisha kura unatarajiwa kuchukua siku kadhaa, na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati amewataka Wakenya kuwa na subira na kuepusha madai ya wizi ambayo yalikumba uchaguzi wa awali. Wakati kuna matokeo ambayo yameanza kuvuja, shirika la kutetea haki za binadamu Amnesty International na mashirika kadhaa ya kiraia ya Kenya yameelezea wasiwasi juu ya kuongezeka kwa habari za uongo au za kupotosha zinazosambazwa kwenye mitandao ya kijamii. Wamesema katika taarifa kwamba habari kadhaa zilizochapishwa na wagombea na wafuasi wao katika kambi pinzani za Odinga na Ruto zilikuwa na lengo la kupotosha wapiga kura na umma juu ya mchakato wa uchaguzi na matokeo ya uchaguzi. Watu 13 waliuawa katika mapigano mabaya kati ya wakulima na wafugaji katikati mwa Chad, gavana wa jimbo ameiambia AFP Jumatano. Ghasia kati ya jamii hizo mbili hutokea mara kwa mara katikati na kusini mwa Chad, ambako watu wengi wana silaha. Ghasia hizo hupambanisha hasa wafugaji wa kuhamahama wa Kiarabu na wakulima wenyeji ambao huwashtumu wafugaji hao kwa kuharibu mashamba yao kwa kulisha mifugo yao. Mtoto aliiba jembe la mkulima, kisha makabiliano yakazuka Jumanne saa 7 usiku kati ya wakulima na wafugaji huko Jongol, umbali wa kilomita 700 mashariki mwa mji mkuu Njamena, amesema Sogur Mahmat Galma, gavana wa jimbo la Gwera. Amesema malumbano yalipamba moto na kusababisha matumizi ya silaha. Mahamat amesema watu 13 waliuawa na wengine 20 kujeruhiwa, akiongeza kuwa mvutano kati ya jamii hizo mbili ulikuwa ukiendelea. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amesema Jumatano kwamba mazoezi ya kijeshi, vitisho pamoja na kukata baadhi ya ushirikiano kutokana na ziara yake huko Taiwan ni jaribio la China la kufanya hali hiyo kuwa maisha ya kawaida kisiwani humo. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Wakati akizungumza mbele ya wanahabari, Pelosi alisema kwamba ujumbe wa wakilishi wa bunge la Marekani ulioandamana naye kwenye ziara ya Taiwan ulikusudia kuheshimu demokrasia inayokuwa na wala China isingechukulia kama uchokozi. Pelosi amesema kwamba hawakwenda Taiwan kushambulia China, mbali kuisifu Taiwan na kuonyesha urafiki wao. Mwenyekiti wa kamati ya masuala ya nje kwenye bunge la Marekani Gregory Mix alisema kwamba jaribio la rais wa China Xi Jinping la kuleta migawanyiko baina ya Taipei na Washington limegonga mwamba na badala yake kuimarisha zaidi uhusiano kati ya Marekani na Taiwan. Wawakilishi wa bunge la Marekani wakiongozwa na Pelosi walitoa ujumbe kwa Xi kwamba hana uwezo wa kueleza cha kufanya au cha kutofanya. Mwakilishi Raja Krishnamurti aliwaambia wanahabari kwamba majibu ya Beijing kutokana na ziara ya Taiwan yalikuwa kama njia ya kuepuka matatizo yaliyopo ndani ya China, na kwamba amefurahi kuona mazoezi ya kijeshi karibu na kisiwa hicho yakipungua. Chama cha kikomunisti cha China kinachukulia Taiwan kuwa sehemu yake inayohitaji kuungana tena na China bara.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Maafisa wawili wa polisi wameuawa Jumatano nchini Sierra Leone baada ya maandamano dhidi ya hali ngumu ya uchumi kugeuka kuwa mapambano kati ya maafisa wa usalama na vijana wanaomtaka rais ajiuzulu, polisi wamesema. Msemaji wa polisi Brima Kamara ameiambia AFP kwamba maafisa wawili wa polisi, mwanaume na mwanamke, walipigwa hadi kufa mashariki mwa mji mkuu Freetown Jumatano asubuhi. Makamu rais Mohamed Julde Jallow ametangaza amri ya kutotoka nje usiku na kusema wasira leoni wasiokuwa na hatia wakiwemo wafanyakazi wa usalama waliuawa. Polisi wamesema darzeni ya waandamanaji walikamatwa. Mfanyakazi wa afya kwenye hospitali ya Freetown amesema darzeni ya watu walijeruhiwa. Waandamanaji wamesikika wakiimba Bio anapaswa kuondoka, wakimaanisha rais Julius Maada Bio ambaye yuko ziarani nchini Uingereza katika ziara binafsi. Mtandao wa internet ulifungwa kwa muda mjini Freetown Jumatano alasiri kwa mujibu wa tovuti ya NetBlocks inayofuatilia mawasiliano ya internet. Muungano mkuu wa vyama vya upinzani nchini Senegal Jumatano umetangaza kwamba hautakata rufaa dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa bunge wa tarehe 31 Julai. Matokeo ya mwisho yanatakiwa kutangazwa na mahakama ya katiba leo Alhamisi. Matokeo ya muda yaliyotangazwa Agosti 4 yalionyesha kuwa muungano wa vyama vinavyomuunga mkono rais ulipoteza wingi wa viti bungeni, ikiwa ni mara ya kwanza hilo kutokea katika historia ya nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Muungano wa rais Macky Sall, ambao unajumuisha chama chake cha Alliance for the Republic, APR, na vyama vingine, ulipata viti 82 katika bunge la taifa lenye viti 165, tume ya uchaguzi ilisema, ikiwa ni chini ya viti 125 ulivyopata katika uchaguzi wa 2017. Upinzani ulipata jumla ya viti 80, viti 56 vikienda kwa muungano wa Yewi Askanwi, ikimaanisha wakombowe wananchi katika lugha ya Wolof. Muungano huo unaongozwa na mpinzani mkuu Usman Sonko, na muungano wa Walu Senegal au Iokowe Senegal unaongozwa na rais wa zamani Abdoulaye Wade ulipata viti 24. Muungano wa Yewi Walu hautakata rufaa kwenye mahakama ya katiba, amesema Deti Fall katika mkutano wa waandishi wa habari Jumatano.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati shughuli ya hesabu kura ikiendelea nchini Kenya, Wakenya wanasubiri kwa hamu wakati vyombo vya habari tofauti vikirusha matokeo kulingana na yanavyoingia. Basi hilo likiendelea, nimezungumza naye mwenzetu Huba Abdi akiwa Nairobi muda usio mrefu na kumuuliza je, hali ikoje kufikia sasa na je, swala linachukuliaje wakati matangazo tofauti yanaporushwa kwenye mitandao na pia vyombo vya habari.
Habari sana, asante sana. Hapa nchini Kenya naweza kusema kwamba hali ni ya wasiwasi, manake nchi sasa iko katika hesabu ya kura, na kile ambacho kinaangaliwa zaidi hasa ni hesabu ya kura ya urais ambao ni iko na wagombea wakuu ambao ni Raila Odinga na bwana William Ruto. Na kulingana na matokeo yanavyozidi kuingia, wakuu hawa wawili wameshikana ile sako kwa bako, huyu akipita mwingine anashuka, mwingine anapanda mwingine. Sasa Wakenya wako katika hali ya cheto, nashinda sasa itakuwa vipi. Lakini kwa ujumla kuna ule utulivu, sijui labda baada ya matokeo ndo kutakuwa na maneno, lakini kwa sasa tunavyozungumza Wakenya wametulia sana, na hata serikali imepanga tayari kwamba siku ya Jumatatu huenda wanafunzi wakarejea masomo.
Na tunapotazama vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, tunaona matokeo tofauti. Vyombo vya habari ambavyo ni vya kitaifa, labda televisheni, wanaonesha matokeo ambayo kabisa yanatofautiana. Hali hiyo inachukuliwaje?
Kuna ile hofu kwamba ni vipi, kuna stesheni moja ambayo inaonyesha kwamba Bwana Odinga anaongoza na kuna stesheni nyingine ambayo inaongoza Bwana Ruto anaongoza. Lakini vyombo hivi vya habari tayari vimejitokeza na kujieleza kwamba hizi ni fomu ambazo tayari tume ya IBC imeweka wazi na iko pale katika mtandao wa jamii wa IBC. Kwa hivyo kila mtu ana ile uwezo, hata Mkenya yoyote wa kawaida ana ile uwezo wa kuweza kuhesabu ile kura. Kwa hivyo kila mtu anahesabu kivyake. Lakini tayari baraza la vyombo vya habari MCK imehimiza kwamba hii vya habari viweze kutoa matokeo sawa ili kupunguza ile wasiwasi ambao unaanza kuonekana nchini.
Kulingana na hali ilivyo na tukizingatia asilimia iliyopiga kura, wewe unatarajia labda shughuli hii itakamilika lini, na kuna neno lolote kutoka kwa IBC kuhusu labda wakati matangazo yatakapofanywa?
Na mtume wa IBC nasema kisheria ana siku 7 ya kumtangaza mshindi. Lakini kwa sababu kila mtu amepata ile nafasi ya kuhesabu ile kura, basi kila mtu anajionea mwenyewe. Kila upande unaelezea upande wake, na hii ni kitu ambacho kinaonekana ni cha kawaida kwamba ikiwa ni upande wa Ruto utaelezea kwamba unaelezea kwamba Ruto ameshinda. Upande wa Raila Odinga vile vile mabloggers wote ama wale ambao wanaandika kumhusu zaidi wanatangaza hadharani pale kwenye mitandao ya kijamii kwamba ameshinda. Lakini tume ya IBC nasema kwamba wao ndio wana uwezo zaidi ya kila mtu kutangaza ni nani ameshinda katika uchaguzi huu ambao umefanyika siku ya Jumanne.
Mwishowe kabisa, hali ya usalama kiujumla kote nchini ikoje?
Maeneo Nairobi hamja kuwa na shida yoyote, lakini katika sehemu ambazo zilikuwa zimetarajiwa kuwa na matatizo ya utovu wa kiusalama kabla saa ya uchaguzi, serikali ilijizatiti na kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha na maafisa zaidi waliongezwa katika sehemu hizo ambazo zilikuwa na ile serikali ilikuwa imejiwekea mawazo kwamba huenda kukatokea vurugu katika maeneo hayo.
Ni Hubda Abdi akizungumza nasi kutoka Nairobi, Kenya, kuhusiana na uchaguzi au hesabu za kura zinazoendelea nchini Kenya. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatano amekataa kujibu maswali katika uchunguzi kuhusu utaratibu wa biashara ya familia yake akitumia haki yake ya kikatiba. Trump alichukua msimamo mkali dhidi ya uchunguzi unaoendeshwa na mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la New York, Letitia James, ambaye anataka kujua ikiwa Trump alipandisha thamani ya hoteli zake, viwanja vya golf na nyumba zake za kukodiwa ili apate mikopo ya riba nafuu, huku akipunguza thamani ili kupata punguzo la kodi. Nilikataa kujibu maswali chini ya haki na fursa zinazotolewa kwa kila raia chini ya katiba ya Marekani, Trump amesema katika taarifa, ambapo alimshutumu James kuwa mwendesha mashtaka aliyeasi na asiyedhibitiwa ambaye anaendelea kufanya ulipizaji kisasi dhidi yake. James alisema uchunguzi wake uligundua ushahidi muhimu kwamba shirika la Trump linalosimamiwa na rais huyo wa zamani lilitumia ulahai kuhusu thamani ya mali zake. Rais wa zamani wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ameomba kukaa kwa muda nchini Thailand, lakini anasema haombi hifadhi kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Thailand. Anatarajiwa kuondoka Singapore leo Alhamisi na kusafiri hadi mji mkuu wa Thailand, Bangkok. Rajapaksa alikimbilia Singapore katikati mwa mwezi Julai baada ya msururu wa maandamano kuzuka Sri Lanka kutokana na mzozo mbaya wa kiuchumi wa miongo kadhaa iliyopita. Maelfu ya watu waliandamana katika mitaa ya Sri Lanka na kuingia katika makazi na ofisi ya rais. Rajapaksa alijiuzulu mwezi Julai akiwa rais wa kwanza wa Sri Lanka kujiuzulu katikati ya muhula. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Thailand, Thani Sangrat, amesema Rajapaksa ataruhusiwa kukaa nchini Thailand kwa siku 90 akiwa na cheti chake cha kidiplomasia.
Tukiwa tungali kwenye uchaguzi nchini Kenya, ni kwamba Wakenya wangali wanasubiri matokeo rasmi siku mbili baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumanne. Tume huru ya uchaguzi imesema kwamba itajaribu sana kutoa matokeo rasmi kabla ya siku saba iliyopewa na katiba kufanya hivyo. Hata hivyo, wabunge na madiwani, magavana pamoja na wengine ambao tayari wamepata matokeo yao katika viwango vya kaunti wameanza kusherehekea na wanaoshindwa wamekubali kushindwa. Mwenzangu Abdishakur Abud amezungumza na mbunge wa eneo bunge la Kamukunji mjini Nairobi, Yusuf Hassan Abdi, aliyepata ushindi wa nne katika bunge la taifa, na kumuuliza hii ina maana gani kwake.
Kwa hivyo ni heshima kubwa, ni mzigo mkubwa, na pia inanipatia nafasi ya kumaliza kazi ambazo tulizianza ambazo bado hazijamalizika za kimaendeleo, na pia inanipatia fursa zaidi ya kuwapigania wananchi wa Kamkunji katika bunge jipya.
Sasa wewe unapigania wa Kamkunji katika jimbo jipya, lakini tumeshuhudia vijana wengi hawakushiriki, wanasema hawakupata kuhamasishwa kushiriki katika uchaguzi. Unasemaje juu ya swala hili?
Hilo ni jambo la kusikitisha. Unajua uchaguzi huu unakuja wakati mbaya, ukiangalia kwamba tumekuwa na miaka miwili ya corona ambayo imeharibu sana uchumi na kuzorotesha hali ya maisha na kuongeza kuwa na mfumuko wa bei za bidhaa, na pia wakati ambapo serikali inatoka kazi na kazi ya kuwarahisishia kupata pesa za kuweza kuendesha biashara zao ndogo ndogo. Na hapa tumewafanyia hapa Kamkunji mengi. Tumejenga technical college, tumejenga Ajira digital center, tuna ICT center, tumepanua nafasi za mafunzo ya kujifunza vitu vipi ambavyo vinaweza kupa fursa ya kuanza biashara zao wenyewe au kuingia kutafuta kazi katika idara nyinginezo. Kwa hivyo tutazidi kusukuma hiyo, na pili na kuongeza viwanda vyetu, kwa sababu vijana wengi hapa hawana kazi.
Sasa watafanya vipi na miaka minne mara nne? Sasa watasema kwamba kweli wamechukua kwa wingi, lakini bado hawajaridhika. Nini la kufanya kubadilisha hali hiyo?
Mimi kama mbunge, kazi yangu ni kusukuma na kupiga makelele na kupitisha sheria, na nimejitahidi sana. Mimi ni baadhi ya wabunge ambao wanasifika sana kwa kazi zao za bunge, lakini nimekosa mtu ambaye anaweza kufanya kazi na mimi. Serikali ilikuwa haina mpango madhubuti ya kuwashughulikia vijana. Sasa hivi serikali ya Azimio ina dhamira kubwa ya kuingiza rasilimali kubwa, ina mipango kabambe ya kuwasaidia vijana, na mimi itanisaidia kama mbunge nisukume vijana wetu. Yanaweza kusuluhishwa tu na serikali.
Na hapa uchaguzi unavyoendelea, matukio yanaendelea, unaridhika na namna IEBC inafanya kazi?
Kwa ujumla kuna dosari hapa na pale, lakini kwa ujumla katika hali ambayo uchaguzi huu umefanyika kwa mvutano wa kisiasa, wa mganyiko katika serikali, IEBC imejitahidi inavyoweza. Na kwa hakika hapa Kamkunji uchaguzi umefanyika vizuri bila shida yoyote, na imekuwa uchaguzi wa haki na halali. Mpaka mtetezi wangu amekubali kwamba ameshindwa hata kabla ya matokeo kutangazwa. Inamaanisha kwamba ameridhika kwamba uchaguzi huu umefanyika vizuri, na nataraji kwamba utapata maoni kama haya katika mahali pengi hapa nchini.
Huyo alikuwa Yusuf Hassan Abdi, mbunge wa Kamkunji Nairobi, akizungumza na Abdishakur Abud mjini humo.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, idadi ya watu waliolazimika kuhama makazi yao kutokana na ukame mbaya nchini Somalia imefikia milioni moja, huku Umoja Mataifa ukionya kwamba njaa itasamba kama mahitaji ya dharura hayatashughulikiwa haraka. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Mohamed Daisan kutoka mjini Mogadishu.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu, OCHA, imesema Jumatano kwamba ukame huo ni mbaya sana kulipiga taifa hilo kwa zaidi ya miaka 40 na kuwakosesha makazi wa Somali milioni moja, huku hali ya ukame ikiendelea kuwa mbaya zaidi. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wamesema kwamba mwezi Julai watu wengine 1033 walilazimika kukimbia makwao kutokana na ukame na kusababisha hali mbaya sana kwenye mikoa ya Bay, Banadir na Gedo. Ishaku Mshelia, naibu mratibu wa dharura kwenye shirika la kimataifa la chakula na kilimo FAO, ameambia VOA kwa njia ya simu Jumatano kwamba watu zaidi wanaendelea kuhama wakitafuta chakula pamoja na misaada mingine.
So our ability as a humanitarian community to be able to reach the affected people.
Jukumu letu kama jumuiya ya kutoa misaada ya kibinadamu ni kuwafikia watu walioathiriwa kwenye jamii zao na kuwapatia huduma wanazohitaji ili waendelee kuishi walipo bila kujihisi kama walisukumwa kuondoka makwao kwa matumaini ya kupata msaada. Kwa bahati mbaya, vifo vingi vilishuhudiwa wakati wa majanga ya awali ya ukame pale watu walipokuwa wakielekea kwenye maeneo mengine wakitafuta misaada.
FAO imesema Somalia inahitaji dola milioni 130 ili kufadhili kikamilifu mpango wa kuzuia njaa ulioadhiliwa ili kuwasaidia kiasi cha watu milioni moja katika maeneo ya mashambani nchini humo. Taarifa iliyotolewa na shirika la FAO jana Jumatano imesema kwamba kama mwanya wa fedha hautashughulikiwa kwa haraka, basi hali ya kusambaa kwa njaa haitaweza kuepukika. Tayari watoto 500 wamefariki kutokana na utapiamlo kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Mamlaka katika mkoa wa Gedo nchini Somalia pia imeambia VOA kwamba kumekuwa na zaidi ya vifo 50 vya watoto kutokana na magonjwa yanayohusishwa na ukame. Vifo hivyo vimeripotiwa kwenye miji ya Badere na Baledhawo ambayo inapakana na Kenya. Ali Yusuf Abdullahi, msemaji wa utawala wa mkoa wa Gedo, amesema kwamba wanashuhudia hali mbaya isiyoweza kuelezeka kutokana na ukame. Amesema kwamba watu wanakimbia wakati wakitafuta maisha bora na wamekusanyika kwenye miji kama vile Dolo karibu na mpaka wa Ethiopia.
Degmada Dolo waxaan soo gaaray ilaa hadda 10,000 qoyti ka badan. Sidoo kale waxa jira dad kale oo ayaga dhanka Ethiopia ka soo qaxay oo abaaraha ay saameen.
Abdullahi ameongeza kusema kwamba mpaka hivi sasa Dolo imepokea zaidi ya watu 50,000 waliokoseshwa makazi, na pia kuna watu ambao wanafika hapo wakitokea Ethiopia ambao pia wameathiriwa na ukame na kuweka kambi za wasiokuwa na makazi ndani ya nchi, yani IDP huko Dolo. Amesema kwamba utawala wa mji unafanya kila juhudi kuwapatia misaada ingawaje haitoshi. Serikali ya Somalia ilitangaza mwaka jana miaka 3 ya ukame kuwa ni dharura ya kitaifa. Ukame umewaathiri zaidi ya watu milioni 7. Kwa mujibu wa ofisi ya waziri mkuu wa Somalia, ukame huo pia umeua zaidi ya mifugo milioni 2. Yote haya ni kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tunapoendelea kidogo hapa, tupate tu kionjo cha muziki. Kamilisha matangazo yetu hivi leo, huu hapa muktasari wa habari.
Wakenya Jumatano walikuwa kisubiri matokeo ya uchaguzi wa rais uliofanyika kwa amani, huko matokeo ya awali yakionyesha ushindani mkali, lakini idadi waliopiga kura ikiwa chini kufuatia ongezeko la hasira dhidi ya viongozi wa kisiasa. Watu 13 waliuawa katika mapigano mabaya kati ya wakulima na wafugaji katikati mwa Chad, gavana wa jimbo ameiambia AFP Jumatano. Spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi amesema Jumatano kwamba mazoezi ya kijeshi, vitisho pamoja na kukata baadhi ya ushirikiano kutokana na ziara yake huko Taiwan ni jaribio la China la kufanya hali hiyo kuwa maisha ya kawaida kisiwani humo. Maafisa wawili wa polisi wameuawa Jumatano nchini Sierra Leone baada ya maandamano dhidi ya hali ngumu ya uchumi kugeuka kuwa mapambano kati ya maafisa wa usalama na vijana wanaomtaka rais ajiuzulu, polisi wamesema. Muungano mkuu wa vyama vya upinzani nchini Senegal Jumatano umetangaza kwamba hautakata rufaa dhidi ya matokeo ya uchaguzi wa bunge wa tarehe 31 Julai. Matokeo ya mwisho yanatakiwa kutangazwa na mahakama ya katiba leo Alhamisi. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumatano amekataa kujibu maswali katika uchunguzi kuhusu utaratibu wa biashara ya familia yake akitumia haki yake ya kikatiba. Rais wa zamani wa Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ameomba kukaa kwa muda nchini Thailand, lakini anasema haombi hifadhi kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya Thailand. Anatarajiwa kuondoka Singapore leo Alhamisi na kusafiri hadi mji mkuu wa Thailand, Bangkok.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi ya DJ Riami, producer wetu Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Nuimana, kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Dunia ilikumbwa na miaka miwili mibaya ya janga la COVID-19, kufungwa kwa shughuli zote na watu kubaki majumbani mwao na athari mbaya za kiuchumi kutokana na janga hilo. Huko kukiwa na 40% ya vifo vinavyohusiana na COVID-19, hakuna eneo lililopata athari mbaya za kiuchumi na kijamii kutokana na janga hilo kama nchi za Amerika, kuanzia ongezeko la umaskini hadi vijana zaidi kujikuta hawana kazi, amesema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken. Misukosuko hii inavuka changamoto za muda mrefu, ikiwemo ukosefu wa fursa, kuongezeka kwa kasi kwa mzozo wa hali ya hewa, machafuko na ukosefu wa usalama, ufisadi uliokithiri. Kadri watu katika eneo hilo lote wanavyoathiriwa na changamoto hizi, ndivyo wanavyotafuta zaidi utawala bora ili kusaidia kuzishughulikia, amesema waziri Blinken. Ndiyo maana sekta ya umma na ya binafsi ya Marekani inaendelea kuwekeza zaidi kuliko nchi nyingine yoyote kwa kuongeza fursa za kiuchumi katika ulimwengu mzima, kutoka dola bilioni 10 ambazo shirika la maendeleo la Marekani liligawa kwa miradi inayotoa mikopo yenye riba nafuu kwa wanawake wajasiriamali, kwa mfano ni dola trilioni 1.3 ambazo Marekani hutoa kila mwaka katika uwekezaji wa kigeni wa moja kwa moja kwa nchi za Amerika. Changamoto nyingi walizopitia wananchi wa Amerika Kusini zimesababisha wasiwe na imani na serikali na taasisi zao, amesema Kerry Hannan, waziri mdogo wa mambo ya nje anayehusika na masuala ya ulimwengu. Hii inamaanisha kwamba serikali za kidemokrasia za Amerika Kusini zinatakiwa kuwajibika na kufanya kazi kwa manufaa ya wananchi wao. Marekani ni mwekezaji mkubwa katika eneo hilo, na bila shaka nchi nyingine pia hutoa uwekezaji katika miradi mbalimbali. Uwekezaji unaonufaisha wananchi ni muhimu sana, amesema waziri mdogo Hannan. Lakini ni muhimu kujiepusha na mitego ya madeni inayoonekana kama uwekezaji. Unajua, unapoingia kwenye mradi kuna kuwa na masharti kwenye deni linaloeleweka, au utaanguka katika mtego kwa sababu unahitaji kweli kujenga daraja hilo. Si kweli uwanja wa haki na usawa. Juhudi zetu katika kufanya kazi pamoja na washirika wetu katika eneo hilo ni kuhakikisha kwamba wanayo mifumo, kuhakikisha kuna uwazi, kwamba miradi yoyote ya kujenga miundombinu au kutoa huduma nyingine katika eneo hilo ni ya haki, kwamba wanaheshimu vigezo vya mazingira na vigezo vya kazi, amesema waziri mdogo Hannan. Hivyo ndivyo tunaweza kusaidia serikali hizo kuendelea kufanya kazi ili kuboresha maisha ya wananchi wao, aliongeza waziri mdogo Hannan. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.